Her begynder Hans Lyngby Jebsens bog, Farlige naboer. Indlæst som lydbog af Torben Sekov i 1988.
Lejligheden ved siden af vores havde stået tom et par måneder, da der endelig flyttede ny ejere ind. Jeg mødte en af dem på trappen og sagde goddag. Det gør vi altid, vi der bor i samme opgang, når vi møder hinanden på trappen, eller i elevatoren, eller ude på gaden. Vi kender jo hinanden. Han bar to træstole i hver hånd og kantede sig op ad trappen og svarede ikke, men så lige forbi mig, som om jeg ikke eksisterede. Og han ikke så meget som glippede med øjnene. Det var en mærkelig fornemmelse. Jeg var luft for ham. Det var næsten værre end at blive puffet til eller kaldt det værste skidt. Jeg følte det som en ydmygelse, næsten en fornærmelse. Han var hverken ung eller gammel, syntes jeg. Ikke ung, som min storebror Nino på 20, eller min søster Laura på 18, men heller ikke gammel, som min far på 46. Han havde et trekantet ansigt med tyndt skæg som knorrhår på overlæben og store øjne og ører. Et rigtigt katteansigt. Jeg fik ikke at vide, hvad han hed, før adskillige uger senere. I den lille navnekassette ved ringeklokken uden for gadedøren ved samtaleanlæg til hver lejlighed blev der sat et pigenavn op. Silvestre Stella, skrevet på maskine. Jeg kaldte ham katten. Også fordi han bevægede sig slendrende eller dovent, men alligevel så ud som om, han var svær at overraske, parat til at springe og sætte kløerne i med et pludseligt angreb. Sådan er katte. Sådan var han. Pigen Stella var mørk og lille, med store brune øjne og en kort næse. Hun stod på ladvognen ved et spisebord, hun havde hævet hen til bagsmækken og ventede på, at nogen skulle komme og hente det. Jeg sagde goddag, men hun svarede ikke og så mig ikke. Jeg spurgte, om jeg skulle hjælpe. Det svarede hun heller ikke på. Jeg var mindre end luft for hende, og det var jeg ked af, for jeg syntes, hun var mægtig køn, på alder med min søster Laura, men kønnere. Og så havde hun noget helt andet tøj på. Slidte cowboybukser og stor sweater og flade mokasinsko, mens Laura altid er klædt på efter sidste mode. Stella lignede en, man rigtig kunne blive kammerat med. Det gjorde Laura ikke. Og det var ikke noget, Laura lagde vægt på. Hun skulle nemlig snart giftes. Der kom en ung mand ud af gadedøren, yngre end katten, og hun hjalp ham med at løfte bordet ned fra ladet. Han bar det med bordpladen trykket op mod sit bryst og sin mave. Han var ikke vant til at bære møbler, for så ville han have båret det på ryggen og holdt det fast mod skuldrene. Han var en køn fyr med brunt hår og kløftet hage og blå øjne, så blå som havet på postkort. Jeg sagde ikke goddag til ham, og han sagde ingenting, hverken til mig eller pigen, og han så mig ikke. Jeg besluttede, at jeg ville kalde ham Smukke. Det var underligt og påfaldende. De ville ikke hilse på nogen, ikke tale med nogen, ikke se nogen eller kende nogen. Det måtte være noget, de havde aftalt. De ville være sig selv. Fællesskab var ikke noget for dem. De ville ikke risikere noget. Ingen skulle komme og låne en kop sukker hos dem. Ingen skulle bede dem om at skrive sig på en fællesliste til beboerforeningen med ønsker eller krav om det ene eller andet. Ingen skulle invitere dem på drinks eller nogen form for selskabelighed eller fortrolighed. De ønskede ikke at blande sig med nogen. Senere forstod jeg hvorfor. De kom med deres harpengut på en lille Fiat ladvogn. En af dem havde selv kørt den. Andre nye beboere var altid kommet med store flyttevogne og 4-5 flyttefolk. De her klarede det hele selv. Pigen læssede af, og katten og Smukke tog fra. De større ting bar de op ad trappen. Mindre ting og kasser stablede de inde i elevatoren og kørte dem op. Det skete, at andre fra opgangen måtte vente, fordi de lagde beslag på elevatoren. Men det blev ingen knottende over. Sådan er det jo, når der flyttes ind eller ud. Men jeg lagde mærke til, at alle blev forvirrede, som jeg var blevet det, når de sagde høfligt goddag, og ikke fik svar, og ikke engang et blik. De stirrede langt efter katten og Smukke og pigen på ladet, og virrede med hovedet. Jeg tog gerne trappen til fods ned og op, 3 trin ad gangen. Det var hurtigere end at vente på elevatoren, og det er sundt med motion. De flyttede ind samme dag, som Brunos forældre kom for at snakke bryllup med far og mor. Bruno er forlovet med Laura, og før et bryllup er der en masse af aftale mellem brudens og brudgommens forældre. Mor stod i køkkenet og smurte pindemader, små stykker mørkt brød med mayonnaise og pølse og skinke og tunfisk og rejer og rød peber i strimler og oliven og ost med rædiker og bladselleri. Det er nogle sære nogen, dem der flytter ind ved siden af, sagde jeg. De vil ikke hilse på nogen. Jeg fortalte, hvordan katten og smukke og pigen Stella så ud. Mor var optaget af at sætte pinde i maderne og hørte knap efter. Sådan er det tit med voksne. Når deres børn siger noget til dem, mener jeg. Når de siger noget til hinanden, er de bedre til at høre efter. Især, hvis de ikke er gift med hinanden. Den ældste er næsten 30, sagde jeg. De to yngste nok 20. Pigen måske knap nok. Hun er så lille, at man næsten kan putte hende i lommen. Lad være med det, sagde mor, og synede maderne, der stod tæt på to fade. De så flotte ud, med de forskellige farver imellem hinanden. Alle sagde, også far, at mor var en knag til alt det huslige, madlavning og den slags. Hun lagde tynd plast over fadene. De er nok studerende, sagde hun. De ser ikke ud, som om de selv har betalt lejligheden, sagde jeg. Det kan man ikke regne med i vore dage, sagde mor. Unge mennesker klæder sig på de mærkeligste måder. Det er ikke som i mine unge dage. Og måske har de velhavende forældre. Hvad rar at hente en pakke servietter i spisestuen. Mor hældte nødder og ristede mandler i små asjetter og fyldte et krus med saltstænger og satte det hele på en stor bakke sammen med nogle af de fine krystalglas.